Našou túžbou je, aby celé naše bohoslužby, tá celá tá liturgia, ako to prebieha, bola vlastne takým zvestovaním evanjelia. A my sme začali tým, že kto je Boh. On sa nám predstavil ako verný, ako ten, ktorý neustále prejavuje milosť nám. Ale Biblia hovorí, a tá evanjeliová správa sa netýka len Boha, ale aj nás. A Biblia hovorí o nás, že my nie sme verní. My nedokážeme odpúšťať a prejavovať milosť. A hovorí, že my sme hriešni, že my sme hriešnici. To je to pokračovanie tej dobrej správy. A preto teraz skôr, ako budeme počúvať Božie slovo v kázni, je mojou túžbou, že by sme spolu vyznávali také vyznanie viery cirkvi bratskej, ktoré hovorí o hriechu. Bude to tu vysvietené. A je to samozrejme slobodné. Môžete si toto vyznanie vlastne prečítať, ale je krásne, keď spolu ako cirkev vlastne sa postaví potom a spolu vyznáva, že vlastne toto je pravda o nás, že toto je skutočne pravda, že sme hriešni. Že sme počuli, že Boh je dokonalý, verný a milostivý. On nás stvoril na svoj obraz, aby sme aj my takí boli, ale my sme v tomto fatálne zlyhali. Takže zatiaľ si toto môžete prečítať a ak spolu veríme, že toto je pravda, tak by sme sa mohli spolu potom postaviť a nahlas to spolu čítať a vyznávať, že toto je pravda o nás. Ale potom Pán Boh, tým, že naše bohoslužby pokračujú ďalej, k nám chce hovoriť skrze jeho slovo, skrze kázeň, kde nám chce povedať pravdu evanjelia, kde nám chce ukázať, že je riešenie, ako môžeme byť zachránení. Čo už aj na konci trošku vo vyznaní vlastne máme taký náznak tej našej nádeje. Takže kľudne si to prečítajte a potom spolu môžeme vstať a môžeme spolu vyznávať, že toto, tomuto veríme, toto je naše presvedčenie. Tak ak máme, môžeme spolu vstať a ako cirkev vyznávať, že toto je pravda o nás a toto vyučuje Božie slovo. Veríme, že prví ľudia, Adam a Eva, zhrešili, keď boli zvedení Satanom. Ako Adamovi potomkovia sme hriešnikmi od prirodzenosti aj voľbou, svojim životom porušujeme Boží zákon a svojou nedôverou, pýchou, neposlušnosťou a svojvôľou tento stav potvrdzujeme. Privolávame tak na seba Boží hnev a súd a podliehame smrti ako odplate za hriech. Iba Božím spásnym dielom v Ježišovi Kristovi môžeme byť zachránení. Ďakujem, môžeme si sadnúť. A toto by bola hrozná situácia, keby to tu skončilo, ale Pán Boh má ďalej plán záchrany a preto ďalej chce k nám hovoriť skrze kázeň, kde vlastne sa snažíme vykladať Božie slovo, to aplikovať do našich životov. Takže skôr ako budem kázať, tak sa budem modliť. Bože, ďakujeme Ti, že napriek tomu, že náš stav je hrozný a nielen sme to zdedili, ako sme čítali po našich predkoch, po prvých ľuďoch Adama a Eve, ale že my to každý deň potvrdzujeme svojim správaním. A naozaj si zaslúžime Tvoj spravodlivý súd a hnev. Ale Ty máš plán záchrany, máme Tvoje slovo, chceš nám dnes hovoriť skrze neho, tak túžim, aby si k nám prehováral, aby si nás pozbudil aj cez túto časť modlitby, ktorú si učil svojich učeníkov. Tak prosím, hovor k nám a premieňa naše srdcia. Amen. Takže dnešná kázeň bude z textu Matúša, čo 6. kapitole, od 5. po 15. verš. Ja prečítam celú tú modlitbu, je to najznámejšia modlitba na svete, Otče náš, ale budeme sa venovať len 13. veršu a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ale prečítame ju celú, Matúš 6. kapitola, 5. až 15. verš. Budem čítať. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach, na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu, ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Toľko z Božieho slova. Takže budeme sa venovať tej časti o pokušení. Keď nastala vojna na Ukrajine, a som si to tak nejako plne začal uvedomovať a začali ku nám chodiť veľa Ukrajincov do nášho zboru, tak som si kladol otázku, že čo by som robil ja, keby napadli našu krajinu. Aký postoj by som zastával? Že bol by som pacifista a teda akože ušiel by som, zobral celú rodinu, možno odišiel zo zboru a tak, alebo by som akože išiel bojovať. To bola veľmi taká otázka, ktorú som vtedy riešil, modlil sa za ňu. No ale ako čas plynie ďalej, tak už v podstate nejakým spôsobom to prestávam riešiť, uvedomujem si, že nejakým spôsobom to NATO asi nám pomáha v tom, že ešte stále sme v bezpečí, že nie sme nejaká krajina, ktorá nie je chránená nejakou veľmocou. Ale počas toho, ako toto obdobie prebiehalo, tak som veľmi intenzívne zažíval, že každý jeden z nás, kresťanov, v podstate je intenzívne zapojený do oveľa väčšej vojny, do oveľa väčšieho konfliktu. No a my skôr sme nastavení akože pohodlne, nikto z nás dobrovoľne nevyberie ťažkú cestu boja, hej, alebo nechceme nejakým spôsobom prežívať ťažkosti. Určite nikto z nás by si to nechcel vymeniť s nejakým Ukrajincom, ktorý tam ostal. Nám sa dobre žije v miery, v pohode, v kľude, hlavne leto oddychu. Naša víkendovka bola zameraná na oddych. Ale to, čo potrebujeme si stále pripomínať, že tak ako fyzicky vidíme, že reálne prebieha vojna na Ukrajine, tak prebieha stále duchovný konflikt na pozadí. A ten konflikt je medzi stvoriteľom a zbúrenou bytosťou, satanom, ktorý sa proti Bohu zbúril. A tento konflikt prebieha neustále na našom pozadí. No a tam, žiaľ, nikto z nás, kresťanov, si nemôže povedať, že zastávam postoj pacifistu, že vlastne ja od tejto vojny nejakým spôsobom akože chcem odísť. Pretože ten konflikt, ktorý prebieha na pozadí, je vlastne začiatkom všetkých konfliktov, ktoré vlastne začínajú od malých súrodeneckých hádok, po manželské hádky až po svetové vojny. Tam je ten koreň problému, prečo existujú nejaké konflikty a prečo prebieha vojna. A každý jeden kresťan, aj neveriaci človek, len on si to neuvedomuje, je zatiahnutý do tejto vojny. Je to vojna medzi všemohúcim stvoriteľom a jeho stvorenou anielskou bytosťou. Je to vojna alebo boj medzi pravdou a klamstvom. No a je to boj medzi dobrom a zlom, čo vidíme v každej rozprávke. Tak vlastne to je inšpirovaná, každá tá rozprávka, kde prebieha boj medzi dobrom a zlom, je vlastne inšpirovaná tým veľkým konfliktom, ktorý je na pozadí. No a o tomto je aj šiesta posledná prosba. V modlitbe Otče nás, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A mojou túžbou je, aby to, keď sa budeme modliť Otče náš, sme videli, že keď sa dostaneme k tejto pasáži, takže to nie je len nejaká taká ako keby, že modlitba, že aby sme neboli pokúšaní, aby nás zbavil zlého, dajme tomu, ja neviem, aby sme boli zdraví alebo tak, ale že táto modlitba má oveľa väčšiu hĺbku, kde prosíme Boha Otca, aby nás neuviedol do pokušenia takého, kde zlyháme a kde vlastne prehráme ten boj s hriechom. Takže toto je moja túžba, aby sme to dnes videli. No a pre človeka, ktorý sa nedávno stal kresťanom, je častokrát prekvapenie, že žiť kresťanský život to nie je ihrisko, ale skôr boisko. A ak sa cítime ako na boisku, aj po dlhých rokoch kresťanstva, že stále zápasíme s pokušeniami, bojujeme s hriechom, tak sme na dobrej ceste. Lebo aj Charles Spurgeon povedal, že Satan nikdy nekope do mŕtvého koňa. Ak na druhej strane si už akože dosiahol taký level kresťanský, kde si povie, že ja už viac menej som tie veľké pokušenia zvládol, ja už mám teraz spokojný život, ja som už kresťan na úrovni, najmä tomu superkresťan, ja už veľmi nebojujem s pokušením, tak práve sa deje možno, že to, že duchovne umieraš, lebo sa tam nekope do mŕtvého koňa. Každý deň sme vlastne vystavení pokušeniu a zlému, že na akú stranu sa postavíme. Či ideme ohovárať, alebo povzbudzovať. Či niekomu pomôžeme, alebo skôr riešime svoje nejaké problémy. Či sa vystavíme Božiemu slovu v ten deň, alebo nejakému inému slovu. či si zapneme možno nejaký film, Netflix, alebo si ideme čítať dobrú kresťanskú knihu. Každý deň v podstate a každú chvíľu sme vystavení nášmu rozhodnutiu, že čo ideme urobiť. No a to veľmi ovplyvňuje, do akej miery vnímame, že prebieha stále ten duchovný boj. Ak si myslíme, že v podstate to je taká malá nejaká vojna, do ktorej nemusím byť zapojený, alebo ja už to mám za sebou, tak vtedy pristupujeme veľmi tak ležerne aj k tomu kresťanskému životu. Možno si povieme, že 10 minút denne s Bohom mi stačí každý deň a potom už vlastne absolútne neriešim, čo sa deje okolo mňa. No a pokušenia prichádzajú rovnako, keď sa máme dobre v živote, sme šťastní a všetko je v poriadku, máme sa materiálne dobre, a rovnako prichádzajú, keď sa máme ťažko a zle. No a v tomto boji sme úplne odkázaní na pomoc od nášho nebeského Otca. To je veľmi dôležité. Sami nie sme schopní obstáť ani v jednom pokušení. Keď čítame, že neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, tak je dôležité vnímať, že to nie sú dve rozdielne prosby, to je jedna a tá istá prosba. Židia v tej dobe používali tzv. Paralelizmus, čo znamená, že jedna myšlienka je vyjadrená akože dvomi spôsobmi. Takže neuveď a zbav a pokušenie a zlé je vlastne to isté, len ináč vyjadrené. No a Božie slovo nás učí, že hlavným zdrojom zla a pokušenia je Satan. Ako hovorí Ježiš, on bol od počiatku vrahom ľudí, nestal v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. A Matúšovi v 4. kapitole, keď Satan prichádza pokúšať Ježiša, tak je nazvaný ako pokušiteľ. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal. No a takže náš boj s pokušením je s oveľa inteligentnejšou, múdrejšou, silnejšou bytosťou, ako sme my sami. Nemáme šancu sami obstáť jeho, keď on nás príde pokúšať. Ako píše apoštol Pavol do Korintu, v nich Boh tohto sveta zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktoré je obrazom Boha. Má moc tak zatemniť mysel, že vlastne ľudia nevidia tú pravdu a krásu evanjelia. Čiže je to oveľa silnejšia, inteligentnejšia, mocnejšia bytosť, ako sme my. Takže je to bytosť, ktorej keby Boh teraz, že mu dovolí si robiť, čo chce, tak všetci podľahneme pokušeniu a zlyhame. Nikto z nás nedokáže obstáť svojou vlastnou silou pred jeho pokušením. No a to je iba jeden zdroj pokušenia. Druhý zdroj pokušenia a zlá prichádza z nášho vnútra. Takže máme vonkajšieho nepriateľa, ale máme vnútorného nepriateľa. Kde Ježiš hovorí v Matúšovi 15:19, zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Takže máme obrovský problém. Máme pokušiteľa zvonka, ktorý je oveľa silnejší, mocnejší ako my. No a naša tendencia, alebo to, čo dnes počúvame, je, no tak OK, tak sa nájdi v sebe tú silu. Ty sám bojuj proti zlu. Ty dokážeš sám premôcť to zlo, ktoré je vo svete. No ale zrazu Biblia, keď sa chceme dostať do nášho vnútra, nám hovorí, že tam je to katastrofa. Tam je to rovnako zlé ako vonka. Lebo v našom vnútri nenájdeme sílu, aby sme bojovali s pokušením. No a ako kresťania máme tendenciu upadať do dvoch klamstiev na základe týchto práv, čo sme čítali z Božieho slova. Prvé klamstvo je, že Satana a naše hriešne srdce podceňujeme a spoliehame sa na to, že nad pokušením vyhráme našou silnou vôľou, disciplínou, pravidelným čítaním Biblie, pravidelnou modlitbou. A už zrazu v tom čítaní Biblie a v tej modlitbe nehľadáme pomoc od Boha, ale zrazu sa to stalo našou silou. Čiže ja som dobrý kresťan a vyhrávam nad pokušením preto, lebo som disciplinovaný, silný a to je na mne to stojí. Čo samozrejme, to sú dobré veci, čítať si Bibliu a modliť sa, ale my nedokážeme sami poraziť toho zlého. To je prvé klamstvo. A druhé klamstvo, kde máme zase na druhú stranu tendenciu ísť, je, že už sme sa zmierili s tým, že jednoducho nad zlom, hej, Satanom a našim srdcom sa nedá vyhrať, nedokážeme to, takže vlastne vzdávame ten boj a žijeme si taký jednoduchý, obyčajný kresťanský život, nejako extra sa netrápime nad tým, keď zhrešíme v takom malom, hej, a vlastne žijeme si taký svoj život. Čiže vedie nás to do dvoch klamstiev. Prvé je, že my svojou vlastnou silou ideme poraziť to zlo a druhé klamstvo je, že už sme to vzdali. Ja skôr mám tendenciu asi teraz sa uberať tým druhým klamstvom, že si poviem, že aj tak nikdy vlastne nedokážem poraziť sebeckosť, egocentrizmus a ani zlo, takže vlastne znižujem si látku toho, čo je čo je hriech. No a to budú naše dva nasledujúce body, ktoré nám pomôžu bojovať proti týmto klamstvám. Prvý bod je: bojuj so zlom s pokorou v modlitbách. Pred nejakým časom, keď naša Eliška, to mohlo byť tak rok dozadu, boli zúfali, lebo mala také vzdorovité obdobie, nechcela si upratovať izbu a stále vlastne akože odvrávala. A už sme sa na ňu veľmi nahnevali, tak som si ju zavolal vtedy do izby, že ide mať taký veľmi dôležitý rozhovor s ňou a som jej hovoril, že Eliška, vieš, že si pravidelne opakujeme, že tvoje srdiečko je skazené, pokazené hriechom a že ty sama nedokážeš bojovať s tým. Ty to nedokážeš sama. Že potrebuješ pomoc od Ježiša. Preto nás teraz neposlúchaš, preto si vzdorovitá, lebo to, tak si sa už narodila. To je, tvoje srdiečko je hriešne. A sama ho nedokážeš zmeniť. Tak ideme sa teraz modliť k Ježišovi, som sa jej spýtal. No a som si myslel, že ak sme to 100-krát povedali, že povie, že jasné. No ale ona povedala, že ja to skúsim, že nepotrebuje pomoc od Ježiša. A na druhý deň sa opakovala tá istá situácia. Hej, zase to nezvládla. No a v toto, čo vidíme u nej v malom, my častokrát robíme my. Že my si myslíme, že ja teraz to zvládnem sám, teraz sa nepotrebujem modliť, nepotrebujem ísť teraz na kolená po nejakej hádke alebo po niečom, keď zlyhám. Lebo veď ja viem už, čo mám robiť. Ja som už dlho kresťan, to mám naučené, naštudované, teóriu mám. To znamená, že nepotrebujem teraz zase ísť za Ježiš. No a toto je veľmi, veľmi zlé klamstvo, pretože Satan má majstrovský plán na oklamanie aj nás a plus ešte mu pomáha k tomu naše srdce. Takže sme úplne v beznádejnej situácii. Potrebujeme každý deň prichádzať za Ježišom v modlitbách. Aj v Efeským Pavol preto hovorí, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Takže nedokážeme prekonať to zlo. Potrebujeme každý deň, tak ako vidíme túto modlitbu, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Sme úplne odkázaní na pomoc od nášho Otca, od Ducha Svätého, ktorý žije v nás. No a potom, samozrejme, hej, druhá vec, kedy sa snažíme, že naše srdce, my sa ho poznáme, my vieme už, ako bude reagovať, potrebujeme ho dostať pod kontrolu, tak Jeremiáš 17.9, nadovšetko klamlivé je srdce. Je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Koľkokrát sme boli prekvapení sami zo seba, ako sme zareagovali na nejakú situáciu, alebo ako sa nás niečo tak hrozne dotklo, ako sme vybuchli. A už sme si boli istí, že moje srdce mám pod kontrol. Už ma nemôže ničím prekvapiť. A čím ďalej, je to horšie. To je pekný príklad v manželstve, že keď sme robili predmanželskú prípravu aj s Kajkou, nejakým párom, oni si myslia, že ten ich partner, druhý alebo partnerka, že oni ostanú akože rovnakí. Že ja už ho poznám, 2 roky spolu chodíme. Tak poviem, v žiadnom prípade ho nepoznáš, ani on seba nepozná ešte. A keď vstúpite do manželstva, začnete spolu žiť, tak nie, že ty budeš prekvapený z toho druhého, že čo je schopný jeho srdce, ale on sám bude prekvapený z toho, že ako reaguje jeho srdce, aké je sebecké, aké je egocentrické. A ešte keď sa vám narodí aj deti, no tak to už je koniec. Hej. Takže ty si teraz berieš nejakého partnera, ktorý sám bude prekvapený z toho, ako sa mení. Lebo my nevieme, ako naše srdce bude reagovať. My sme úplne odkázaní na pomoc od nášho nebeského Otca. Takže neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ten preklad, že zbav nás, je taký veľmi mierny. To nie je ako keď idete po lese a teraz príde nejaký malý medvedík a vy ho takto akože trošku, že potrebujete, že zbavme sa ho. To je ako keď, že grízli vás napadne zo zadu, hodí vás na zem, jednou rukou vám drží hlavu a druhou vám škriabe chrbát. To také sme my v situácii, keď ideme bojovať s pokušením a so zlom. To nie je, že my sme sa už dostali na taký level, že my len potrebujeme, Pane Bože, trošku, aby si nás zbavil nejakých tých pár akože pokušení. My sme úplne závislí, to jedno, či sme 5 rokov, 10, 20 rokov kresťania, sme stále závislí na Božej milosti, aby nás neuviedol do pokušenia, ale zbavil nás, vytrhol nás z toho pokušenia. No a tá nádej, ktorá prichádza, je v 1. Korinským 10.13, že skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá východisko, aby ste ju vládali zniesť. Takže ak sa vám aj podarilo zvíťazť nad nejakým pokušením, ak ste si povedali, že už som na dobrej ceste, tak to nie je o vašej sile, ale to je len preto, že Boh nedopustil na vás tak silnú skúšku, aby vás spolu. Ale dopúšťa na vás skúšky, ktoré vás ďalej formujú, dá východisko, aby ste ju zvládli zniesť. Satan môže mať plán, ako zničiť váš život, ako vás presvedčiť o tom, že Boh nie je dobrý, presvedčiť vás o to, že mu netreba dôverovať, alebo dať skúšky a pokušenia, ktoré sú možno fyzické, ale nikdy nemôže urobiť to, čo mu Boh nedovolí. Nikdy nemôže ísť navyše. To už, či si to on uvedomuje alebo neuvedomuje, nikdy nemôže urobiť viac, ako mu Boh dovolí. Aj Martin Luther hovoril, že aj Satan je len Boží Satan. Nemôže si robiť, čo chce. No a ako sa tento boj s pokorou prejavuje v praxi? V každodenných modlitbách a prosiť Boha, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Rovnako v spoločných modlitbách ako cirkev. Keď žijeme ako jednotlivci, ako kresťania a nemáme nejakú skupinku, nemáme bratov a sestry, kde vyznávame svoje hriechy, kde vyznávame svoje zápasy, to je tiež taktika Satana aj nášho srdca, ako nás odlúčiť od cirkvi, od spoločenstva. Veď celá modlitba Otče náš je vlastne v množnom čísle. Čiže to je modlitba, ktorú sa máme modliť všetci spolu, cirkev, jeden za druhého. Neuveď nás do pokušenia. Zbav nás zlého. Takže ten boj je spoločný boj. Máme tendenciu, že keď zápasíme s nejakým pokušením, hriechom alebo závislosťou, že rýchlo sa utiahneme, odídeme od spoločenstva, nechceme tam byť, nechceme, aby na to niekto prišiel. Ale práve to musí byť naopak. Cirkev je tu na to, aby sme sa zdôverili s týmto zápasom. Nemusíme v nedeľu pred všetkými, ale mám bratov a sestry skupinku, kde o tom chcem hovoriť. Takže toto je dôležité. Bojuj so zlom s pokorou v modlitbách každý deň a zveruj sa o svojich pokušeniach, zápasoch a iným bratom. A tým vyjadruješ pokoru, že ja sám to nezvládnem. Ja potrebujem milosť. Druhý bod. Bojuj so zlom s istotou v Kristovi. Čiže druhé klamstvo je, že už sme sa zmierili s tým, že nemôžeme vyhrať tento boj. To znamená, že končíme. No a jeden z takých najlepších filmov, ktoré som za posledné obdobie videl, bol tento Top Gun. Neviem, či ste to niekto videli. To bola jednotka, bola takedy dávno. To je vlastne o takom o námorníckej, leteckej tej pechote vlastne v Amerike, ktorá absolvovala tvrdý tréning. To bola prvá časť, kde on bol jeden z najlepších pilotov. No a táto dvojka je o tom, že jeho tam už zavolali ako inštruktora. Hej, že on už vlastne mal učiť zase tých mladých. No a bola tá misia, ktorá vlastne keď si ju nasimulovali, potrebovali sa so stíhačkami dostať vlastne na nejaké miesto, tam zlikvidovať nejaký sklad a potom sa vrátiť naspäť, tak oni zistili, že to je nemožné urobiť tak, že keď sa budú vracať, že vlastne niektorých z nich nezostrelia. Že časovo to nebolo možné zvládnuť. No a oni tam trénovali a už vlastne povedali si tak, OK, sme ochotní aj položiť život, aj keď tá misia nevyjde. No až nastal moment, kedy tento 60-ročný herec zrazu akože sedí v tej stíhačke, ten ich inštruktor, a ide vlastne skúsiť ten čas zvládnuť, ktorý je potrebný na to, aby sa mohli vrátiť všetci v bezpečí. No a oni ho sledujú s napätím. No a to, čo sa stalo, je, že on dokázal ten čas vlastne ešte podliesť. A všetkým to dalo obrovskú nádej, že vlastne keď to tento tu dokázal, tento náš starší inštruktor, tak vlastne, že musíme to my mladí dokázať rovnako. Dalo im to obrovskú nádej. No a my ako kresťania, my vlastne sme úplne inde, my sme oveľa ďalej ako motivácia, ktorú mali títo mladí. Lebo my sme len nevideli nášho pána Ježiša Krista, inštruktora, že zvládol to, že nikdy, že keď bol pokúšaný, nikdy nezvyhal. Čiže 100% zvládol svoju misiu. Ale on nám ukázal aj to, že on vlastne tú celú misiu musel urobiť za nás. Lebo nikto z nás by sme nedokázali zopakovať ten jeho výsledok. Že bol dokonalý, 100% a nikdy nezvyhal. Takže my už stojíme na strane víťazov, my už stojíme nie na strane porazených a preto nehovorme, že ten zápas s hriechom už sme vzdali a nevládzeme. Potrebujeme znova a znova sa pozerať na Ježiša Krista ako toho, ktorý porazil smrť, ktorý zvíťazil, ktorý keď bol pokúšaný na púšti, odolal, ktorý keď bol pokúšaný na kríži, zostup, ak si Boží syn, vydržal len preto, aby sme my mohli byť zachránení. Židom 4.15 hovorí, veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ježiš teraz sedí na tróne ako ten, ktorý zobral na seba naše zlyhania. On zobral na seba všetky naše zlyhania, keď sme podľahli pokušeniu, vyniesol ich na kríž a bol potrestaný miesto. On je ten víťaz, ktorý na tretí deň stal z mŕtvych, porazil zlo a teraz my nasledujeme víťaza. Preto by bolo veľmi smiešné sa vzdať a povedať, že ja nebudem bojovať s riechom. Rovnako ako v tom filme, keď videli ako on zvládol tú misiu za takýto čas, bolo by veľmi smiešne, keby si povedali, že my končíme, my nejdeme. Oni boli odhodlaní a išli za ním. Máme ešte oveľa väčšiu motiváciu, ako mali oni. Víťazom je Ježiš Kristus, my už stojíme na strane víťazov a preto sa tak správajme. Nebuďme ako tí, ktorí sa skrýli v zákope a nechávajú, ako do nich strieľajú, hádzajú granáty, ale vystúpme a bojujme, lebo sme na strane víťaza. Pretože Boh nás práve cez skúšky a cez boj učí mu dôverovať, formovať, formuje nás na Kristovu. Prvý Peter píše, radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Takže neexistuje nejaká skratka. S pokušením musíme bojovať každý deň. Nevzdávajme sa. Položme si tú otázku, ktoré klamstvo je pre mňa to väčšie. Či som to už vzdal, alebo sa spolieham na seba. Konfrontujme im Božím slovom a bojujme so zlom v pokoru a v modlitbách a bojujme so zlom s istotou v Kristovi. Takže ako keby teraz to môžeme tak vizuálne ukázať, že na jednej strane teraz v modlitbách, keď budeme sa modliť a budeme reagovať na to, čo sme počuli v Božom slove, najprv skloníme sa pred Ježišom Kristom s pokorou a vyznáme, že nedokážeme vyhrať s pokúšením sami, že sme na ňom úplne odkázaní, že sme odkázaní na Ducha Svätého, ktorý je v nás, ktorý je silnejší ako ten, ktorý je vonka. A potom, keď sa domodlíme túto časť, tak je taký pekný symbol, že sa postavíme hore, pozrieme sa na Krista ako na víťaza a ideme bojovať. Neostaneme ani na jednej, ani na druhej strane. Potrebujeme sa učiť, nie len stáť, pozerať na Krista ako na víťaza a ideme sami vyhrať boj, ale ani neostať v pokore na modlitbách a len stále prosiť o pomoc. Potrebujeme sa učiť obidve veci. Aj pokoru a závislosť na Ježišovi Kristovi, ale sa aj postaviť potom a ísť bojovať s hriechom, urobiť radikálne kroky, vyznať to niekomu, povedať, toto je môj zápas dlhoročný, potrebujem, aby si sa so mnou modlil, potrebujem tvoju pomoc, potrebujeme urobiť takýto radikálny krok. Takže teraz by sme mohli v piesni chváliť nášho Boha, potom sa vrátime ku kázni, kedy budeme reagovať na to, čo sme počuli, v modlitbách, kedy budeme s pokorou prosiť Ježiša, aby nám pomohol bojovať a zároveň sa na ňo pozerať ako na víťaza.